कुन रेडियो सगले अमेरिका थी راديو سغل امريكا وتاتا كباغا جماعات تغلغل كيسا سالما ولكا جل كباغا ساتريت متر باندي ديغدمي لما ديغدمي شني سودمي توكرت واشنطن دي سي را كدبرسو سغنتا فانو رومو اما جل كبا راديو ساتلايت نايل ساتي مرسريتي فول فيسبوك كينيا رت كنين سغنتا كينيو دوفتن دغي فتو تكين جال تبو اكمولتن جماعات غران لا كود افور بركم لما ديغدما كيسو ميسان كيستان ران نمودان ديتي
jiloonni masri Itiyoophiyaaf Sudaan marii isaanii xumuraniiru mataa oduu har'aatii oduu addunyaa fana jaallannee gammadaati.
Addi bilisummaa Oromoo miseensonni isaa jala hidhamu arra ibsa kenneen beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed arraa Dubaay keessatti lammiiwwan Itiyoophiyaa waliin mari'atanii jiru. Waa'ee dhala gabbayaa irratti mariin geggeeffamu waliigaltee tokko malee xumurame. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallanneetti deebina.
jiloonni masrii Itiyoophiyaaf Sudaan akkaataa bishaan laga Abbayyaatti itti gargaaraman kan ilaalee marii gaggeessan ammaaf xumuraniiru. Marii guyyaa lamaaf Waashintan DC keessatti gaggeeffame kana booda ministiriin maallaqaa kan Ameerikaa ibsa baaseen gareen teekniikaaf kaseeraa ka biyyootii sadeenii waliigaltee xumuraa irra ga'uuf fooyya'insa kan argamsiisan yoo ta'u kunis hoogganoonni biyyootii sadeeniin ilaalamuu akka qabu beeksiseera. Oduu booda gabaasa qabna. Ministeerri Jaalaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo dhuma torban kanaa daawwannaa biyyootii Afrikaa sadiitti gaggeessuuf jiran Senegaalitti jalqabu. Ameerikaan biyyootii Afrikaa dhiyaa daldala godaansaaf demokiraasii kan ilaaleen hariiroo yeroo dheeraa qabaataa turteetti. Biyyoota Poompeeyoon daawwachuuf jiran keessaa tokko Itoophiyaa ta'uun beekameera. Biyyoonni Afrikaa martinuu sodaa vaayirasii koronaaf jecha qorannaa gaggeessan jabeessaa yeroo jiran kanatti namni yeroo jalqabaaf vaayirasii kanaan ardiitti Afrikaa keessatti qabame labsamuuf jira. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa vaayirasiin kun Afrikaa seenuun hamaa akka ta'e akeekkachiiseera. Addunyaa irratti namoota 64 vaayirasii koronaan qabamuun mirkanaa yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa hojjettoota eegumsa fayyaa leenjisuudhaanis muddamaa akka jiran ibsameera. Aangawoonni Somaaliyaa jijjiirama dinagdeef dhaabbataa erga argamsiisanii booda biyyattiin liqaarra jiru akka irraa ka'uuf ulaagaa guuttee jirti jechuudhaan boordiin waliigalaa kan dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF baankiin addunyaa kaleessa labsanii jiru. Biyya alaarraa Somaaliyaaf liqaan kenname adda addaa doolaara biliyoona 5 caalaatti kashalagamu ta'uun ibsameera. Biyyi qofaa ishee Somaaliyaa irraa liqaa guddaa qabdu Ameerikaa yoo taatu innis doolaara biliyoona 1 ta'uun ibsamee jira. Booldii waliigalaa ka dhaabbatoota maallaqaa addunyaaf lameeni walga'ii gaggeesse booda ibsa guraan dhala 2013 baaseen biyyoota hiyyeeyyii kanneen liqaan guddaan irra jiru irraa kaafamuu qabu ulaagaa jedhuun Somaaliyaa tokko filateera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Tiwiitarii irratti waa'ee ministirii haqaa uummata ofii fi dhimma dhuunfaa isaanii irratti ka barreessan hojii koo akkan hojjanne na taasise jechuudhaan abbaa alangaa muummichi kan Ameerikaa Wiiliyaam Baar dubbataniiru. Ibsi hin eegamin kun michuu Tiraamp keessaa tokko biraa kamisa kaleessaa dhaga'ame. Kunis hiriyyaa Tiraamp kan yeroo dheeraa ka ta'an Roger Stone adaba duraan irratti muramee ture haqamee hidhaa yeroo gabaabaa akka kennamuu fi ministiriin haqaa kan Baar hin hoogganamu ega murteesse booda kana jedhan. Roger Stone Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa isa darbe keessaa harka qabdi jedhame qorannaa gaggeeffame irratti koongirasa Ameerikaa duratti sobe haqa jal'ise jedhamuudhaan himannaan erga irratti dhiyaate booda waggaa 7 hanga 9 ga'uun akka adabamuun murtaa'ee ture. Tiraamp garuu adabi kun sirrii miti hamaadha jedhanii falmaa turan oduun keenya kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo arra waajjira isaa muummicha Finfinnee jiru keessatti haala yeroo ammaa deemaa jiru irratti maddeen oduuf ibsa kennee jira. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti keessumaa godina addaa naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni ABO 350 ta'an mootummaan hidhaman jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan hoogganoonni dhaabichaa himannaa ABO'n dhiyeesse. Kanaaf mootummaanis deebii kennee jira. Faayidaamtootu gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan deggeessuuf erga gara Itoophiyaatti deebi'ee waggaa 1 fi baatii 5 lakkoofseera. erga qaama seerummaa argateef filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti hirmaachuuf qophii taasisuu eegalee immoo reefu ji'a sadiidhaa jiran hoggansi olaanaan addichaa. Dhaabichi qabsoo karaa nagaa fi mootummaa waliin waliigaltee uumee biyya keessa seenee hojii eegalus mootummaan waadaa fi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo waliin seene cabseeraa jiran. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaan damee aadaaf beeksisaa dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa. Dhaabichi miseensonni, deeggartoonni fi dargaggoonni hedduun hidhamaniiru jechuun sabaa himaaleedhaaf ibsee jira. Kan hidhaa jumlaa gaggeessaa jiru immoo poolisii Oromiyaati jechuun hoggansi olaanaan dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa dubbataniiru. Waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti cufamu. Akkasumas immoo qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa magaalaa fi godinaalee irra jiran hidhamuu irratti komii adda bilisummaa Oromoo kaase dubbihimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkana jechuun deebii kennaniiru.
Paartiin siyaasaa biyya kana keessa jechuun paartii morkataa haa ta'u paartiin biyya geggeessu walqixa biyya kana keessatti socho'uu turre jiraataadhaaf aarsaan guddaan kaffalame. Namoonni baay'eenis kanatti aarsaa kaffalanii namoonni baay'een kanatti qaama dhabanii keessa deebinee amma sababa paartii siyaasaa ta'eef yookaan miseensa paartii siyaasaa ta'eef hoggana paartii siyaasaa ta'eef waajjira banateef namni hin hidhama biyya kana keessatti yoo ta'e waan nakaleessa hin goona jennee hojjirus waan wal faallessu akka mootummaatti hojjennoon kun hin jiru. Rakkoon akkasii ittiin wameeraa miidiyaaf yoo ta'e malee akka mootummaatti karaa ofiishaal ta'een sababa paartii keenya ta'anii fi sababa biiroo bananii fi sababa waajjira iddoo garaagaraatti damee bananii fi namoonni keenya miidhaan irra ga'aa jira kana nurraa dhaabsisuu qabaa jedhanii mootummaa gaafachuun hin danda'ama. Odeeffannoon kun karaa guutuu ta'een hin dhufne. Kanaaf waan guutuu ta'eef ni kennuudhaaf utuu warra biiroo bulchiinsaaf nageenyaa irraa fi poolisii irraas argatanii gaariidha. Karaa keenyaanis amma danda'ama ta'e karaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa ta'ee fi karaa poolisii ta'e qulqulleessinee tuusin ilaallee gaarii ta'a.
Hanga har'aatti torban tokko qofaa keessatti godinaalee Oromiyaa torbaa fi magaalota 26 keessaa namoonni 350 ol hidhamaniiru. Isaan keessaa maqaan namoota 174 dhaabicha bira qaqqabuu ibsuun tarreessaniiru. Obbo Mikaa'el.
Godina addaa naannawaa Finfinnee ona sabbataa keessatti namoonni 56 hidhamu odeeffannoon kan nu dhaqqabe yeroo ta'u maqaan namoota 30 asitti tarreeffamee jira. Weebsaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Buraayyuurraa nama 150 ol akka hidhaman odeeffannoon nu dhaqqabe jira. Isaan keessaa maqaa namoota 7 qofa arganne kana weebsaayitii keenya irraa argattu tarreessa kana jechaadha. Xaafoo irraa akkasuma nama 24 hidhamu dhageenye maqaan namoota 7 asitti barreeffamee jira. Magaalaa Cancurraas namoota hedduutti hidhame maqaan nama 4 as jira.
Dhimma hidhamu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waliin walqabsiisuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Namni hidhamuu danda'a kun amma akkuma beektu biyya keenya keessatti iddoo garaagaraatti rakkoon nageenyaa jira. Mootummaan olaantummaa seera kabachiisuu qaba kan jedhu kallattiin kennamee jira. Kallattiin kenname kana keessaa namni yakkaan shakkamanii fi yakka keessatti qooda fudhatan jedhamu karaa qaama caasaa nageenyaatiin hidhamuu danda'a. Garuu miseensa paartii siyaasaa ta'anii waan paartii siyaasaa keessa jiranii hidhamanii kan jedhu bifa addaa amma ta'e kanaan odeeffannoon qabu. Namoonni akka keessatti hirmaatan jedhamanii shakkiin irra jiru garuu iddoo adda addaatti akka isaanii poolisiin kan nageenyaa tarkaanfii akka fudhatuu fi mootummaan federaantummaa seeraa kabachiisuuf kallattiin akka kenname hin beekamaa hin jiru. Lakkoofsa amma jedhame kanas karaa caasaa nageenyaatiin karaa dhimmi isaa laallatu keessumaatii poolisiin fi bulchiinsiif nageenyi dhimmicha karaa qulqulluu ta'een akka odeeffannoo isaa kennu irra jira.
Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessatti bu'uura seeraa fi daangaa yeroo kan hin qabne komaandi poostiin akka uummanni bulu taasisamee jira. Komaandi poostii kana jalatti godinaaleen jiran keessatti ajjeechaan gaaffii malee hidhaan, dirqiin gudeeddaan, saamichii fi yakkoonni biroo uummata irratti qaqqabaa jiru jechuun ibsaniiru hoggansi dhaabichaa.
Rakkinoota nu mudachaa jiran godinoota Oromiyaa kanneen akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Horra Guduruu Wallaggaa, Baha Wallaggaa, Baha Gujii, Lixa Gujii, Boorana, Buunoo Beddellee fi Ilubbaa Booraatti uummanni keenya yeroo waggaa tokko caaluuf bulchiinsa waraanaa yookaan komaandi poostii seeraan hin labsamin jala jiraachaa jira. Lafoota bulchiinsa waraanaa yookaan komaandi poostii jala jiran kana hundatti bilisummaan sochiif mirgi lammiilee daangeffamaa ta'utti dabalee godinoota akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa fi godinoota Gujii lamaaniif Boorana keessatti lola sababa godhachuudhaan ajjeechaan, hidhaan, saamiinsi qabeenya, manaaf qabeenya uummataa gubuuf balleessuun fi kanneen kana fakkaatan lammiilee nagaa yookaan meeshaa maleeyyii irratti geggeessuun kan yeroo kamuu caalaa hammaatee jireenya uummata keenyaa gidiraa hamaa keessa galchee jira.
Komaandi poostiidhaan buluun Lixa Oromiyaa fi Oromiyaa kibbaa irratti rakkoolee uumamaa jiru ilaalchisuudhaanis komii adda bilisummaa Oromoo kaasaa jiru obbo Geetaachoon deebiitti kennanii jiru.
Nagaa uummataa akka eegu umatni dararra kaya ingune fi bayak galu kaden bay falam yesu abi male karamadame jaqini ne genya umata daru dalmiji bakka umata daru ni akajira jani tukome na akajira jani mo kami la mafan kan kuma tus kan kuma ta mutun jiru kan mi da haji umata ce nya da umata ce nya ne tani la da haji da ne tarra an bi ta asan kullu ta yi ta ti kullu su da riya kullu su wan kullu ai rakke da sanu su la cin rubira ta yaruwan dirati wani galli inna hida ta motu mara ni ga tau inna da kai lalle su umata ke nya da ran an abbaci ka ba ni ta na abbaci ka ba kan jedu kallati wani galati kan kamu amma sababa parti mor mor kata ta ni ya sanu mo sababa na no sana hun mi dele mi jiro ni tanga ajira kan jedu sana ede sanno gutu kidan ne tu similan ne gari ta bale amma marti raga nan ni na gan ni ene raje ku bayin kan mu kan ni sone ngada ti ni ralle ne timo bakara ko na kafi der der de chaas ni ne genya mo tuma aka ni ti ti rapi ke genna ade ti chaas amma mo tuma tar ka bi ku rafa amma se ratti ke su ti deva kan diwante wankul kulli te su ka ne similan ne gari na tokka
oromia lita qellem wollegga wollegga lita fi godina le lita oromia kan nembrorra tajajila bilbilaf networki kutun ummani erga odefanno fi kunnamti gama telecomin jururra addam bahe bad sokko falakka rajechun kan ibsan obomkael amnisani addibul summa oromo jelabulti filannorratti rakkolen kunnin bawallacha demun akka yaddo ke sejiru ibsaniro
hidan jumla yokan mass arrest ajjechan namota meshamaleji ummata addam qodani tajajila kunnamti ra kutun barattoota adda qodani barnoota ra ariyun bulchin sorana kan command post tv goluma gala cuccan siyasa jalabulti filanno biyolessa ethiopia kan barakumala mabdidamatti oromia ratti babalacha jiru guddonu yaddes adda bilisumma oromo biye tanake satti bilisumma ummatoota fajar sasorne demokrasi dugomse afsochi siyasa karana ga erge jalqabe wogato kof batishat tejir erge woraqa raga seyr qabe summa bordi filanno ethiopia irra argate garu refu batisadi gut yero dabarsine kan ke satti gamumotum afpatti biye bulchuti ibbalen siyasa hin barbaachis ne nurra gahatru yero addaddatti sagale kenya dagees facha turun kenya niyadatam kanumolin ibba bifagaragaratin nurra gahature hunda obsasi bilchinan qanne motumma fi parti biye bulchuste qamuta dimmi ilalu hunda walin mariidan formatatti barbaada asgeenye jir
addibilisumma oromo rakkole eramani falawanjeru ibsagalte staff kinne ke set tarreseera
tajajilqun namti yero era murame wal qunnamti ummata dabamuuda ummata ke nyede kamsese mira arikes galchuudan garan face smith ibu walenda uf tajajilqun namti murame kun dafe yakabakatte deebu gafanna motumma afrafa bulchin siwarana command postin seeran illafsamin kun kayeron nitti tumuramu simbe kamne kun ummata ke nyerra kae ummata ke nyer gidraha ma qasat le wanjiru atattaman ko ummata ke nyerra kau ajjechalla mile naga me shamale yirt gege samajiru kunis atattaman ko ummata ke nyerra abatu gafanno
rakkole amma mudacha jiranif motumman format hatattama akakennu commissionin mirgana moma ammo itta mirgana moma oromia bakka garagaratti mullata jiru kulkullesun ummataf akka ifataajisu gafateram addibilsumma oromo ibsa har sabay male daf kenne kesat gaba sa radio sagale america tif sahay damto nera
karagaji ta radio sagale america saganda afan oromoti mumich minister ethiopia abi ahmed arramagala dubai ti lammi won ethiopia magalatti ke sabiyo tollashe ti ufan walin marita sani jiru mari kanarrat gafile dut e atjiru kanneni tirmatan soran worrach ekke kesta namotalama dubise jira kuno
mumme minister amari tanani wan nagabi kesta hariyumma biyo tollawalin qabani figar biyo ti tem tiratwan edwala sane akjirat arramajiratan ille biiti te sanji jiram terakona majirtutunin sena tarati agasitti isan jabaada ojjeda jede tiramat warri stadium tol du kunene hage guddan warra rakko gargara khaysa baye tin dofe amma baka ta fakka tanella wanni khaysan cufti dabarte tin sena taati sena hojjanna aga sittiyu ojjadda jabadda je tun da mat Ethiopian biyina me cufti khaysa baka ta don tane biya jajjabate tin egeri abdi ta tu tanami isuma ittu godanu jede tin da mat walalle hujite sanin ummati hafur fudate tin abdi horanna jabadda jechun dubate
walgan bullu doy ilan
Rakkoonteessa rakkooteen dhibi keenya sanaafuu iyyuu jabaadha jettanumaafuu iyyuu waliin hojjannaa badhaadhinatti aanaa jechuun mirkaneessa dubbii istaadiyoomiin tunin mormii fi deeggarsallee wal makaa agi tokko rakkoo naannoo Oromiyaa dubbate garii kaanillee waan gargaraa gaafate.
Ulee dirshaa kamittataachuun bootaawwan makaakkal.
Warra tanaa jedhee dhufe keessaa tokko Taajuu Mohaammadiiti. Waldaa Oromoo Qataar Fulaa bu'eetiin dhufe haasaa istaadiyoomiitiif marii galma keessaallee yaayyuu caqase muummeen ministeeraa waan hedduu gaafanne waan hedduu dubbatellee jechuun dubbate.
Uummanni Wallaggaatiif gujii maaliif rakkoo naga urragaa kana maali akkamitti furtu akkamitti ilaaltu jedhamee gaafatameera irra deddeebamee gaafatamee gaafiin suni. Isaanis immoo ni furraa dubbiin ilaalama jirti inni furraa furuudhaaf durallee hojjeta turre ammallee hojjeta jirra. Waan jedhan deebisan jechuudha. Waraanni Wallaggaan maalif akkanatti miidhaa bulchiinsa keessan jalatti rakkoo naga ogummaaf raawwataa kan jedhu gaafatamanii isaanillee akkuma horiifis hin jedhesanitti deebisan jechuudha. Taansee mootiyyuu nageenyi dawaar akkamitti si yaaddessamoo si yaaddessu dhimma kanarratti yaada maalii qabdanii kan jedhamu gaafatame taansee mootiyyuu uummanni Oromoo waaqeffataa maalif biyya ofii dhalate irratti bakka awwaalchaa dhabaa kan jedhu gaafataman jechuudha. Rakkoolee komuniitiiwwan bakka bu'anii dhufan rakkoolee biyyaaf jiru gaafatan. Gaafiin tokko galma keessan keessatti namoonni jibba oromummaa jibba amantaa qaban achi keessa jiru kanas akkamitti ilaaltanii jedhanii gaafatanii isaanis deebii yoo deebisan immoo maqaa dhahaniituma namni amma kun Daaneel immoo nama isaan akka namni yaadu kanaa miti na duratti waan hin taane hojjechuu danda'ata garuu mootiyyuu nama tokkummaaf yaadu nama mootiyyuu rakkoo akkasii qabuu jiru miti qorannee jirra waan kana laallee jirra jibba amantaas ta'ee jibba kaan galma kana keessatti wanni godhame hin jiru. Waan jedhan deebisan jechuusa. Galmi keenya mootiyyuu galma waan akkasiitti hin deemu miti kan jedhamu kan biraa mootiyyuu waa'ee seenaa durii hin kaafnu jettanii isin immoo seenaa durii nutti kaaftanii jirtu. Seenaa durii isintu kaasee maaliif kun siidaa ijaarame kana ijaartan kan jedhullee gaafiin qeera.
Istaadiyoomii keessatti inni aga guddaa maal dubbate lamaanuu dhaqee jettee marii galma keessaatiif istaadiyoomiillee dhaqeettee aga guddaa maal dubbate muummeen ministeera.
Istaadiyoomii kun xiqqoo akka kan galmaa sanitti wannoo miti deeggarsillee jira mormillee jira sirriitti namaan rakkoon takka irra ga'u Itoophiyaan itti fuftii waan jedhumaaf gara bilchiginnaatitti itti fufna waan jedhuuf rakkooleen tunniin hundi isaa keessaa baanaa waan biyya warroota baha giddu galeessaa kanatti rakkatan kan rakkoon keessan kunillee marii goonee ni furamaa waan jedhuuf akkaataan Itoophiyaan fuulduratti itti deemtuu fi rakkoolee kana ni ceena kan jedhu rakkoo kana ni ceena isinis mootiyyuu manna sitti baatanis hedduu galatoomaa waan jedhuuf. Akkaataa Itoophiyaan tun of duratti itti ceetu biyyi tun biyya amma keessa jiran tana biyyi tun biyya torba irraa ijaaramte biyya torba akka ta'uu dandeetutu ijaarame biyya tokko isaati yoo tokko taanee yoo wal yaadnee yoo wal dhiibuu baanne Amaara jennee Oromoo jennee Guraage jennee wal dhiibuu baanne biyyi keenya fuulduratti deemtii waan jedhu waan akkasitti uummata tokkummaa isaan jechuudha.
Ayyee nama amma dubbisuu jiru kun ammoo Umar Wallooti inni warra Dubaayii jiru keessa tokko warra istaadiyoomii keessatti dubbii muummee ministeeraa caqasana meeyyoo akkan dhageenu falamaallee keessa dhageenya. Yoo ni dubbattu dubbiin dhageenyaa kan falama maan jedhe falmanami.
Namni wanti amma siyaasni haala biyyatti jirtu kana wanta amma bilchiginnaa kanaa fi haalli amma deemaa jiru kuni namootni hin deeggarre ni jirani namoota santu sagalee dhageessisna jedhaniiti namoonni sochii godhaa turan. Fakkeenyaaf wanno isaan dhageessisaa turan waardiyyaan Juhaar sekiriitiin Juhaari godhame maalis ka'a kan jiruudha. Uummatni Oromoo Wallaggaa haga yoomtuma kan jiruudha. Siyaasni Oromoodha karaarraa maqee jiraa karaarraa maqisiite kan jiruudha.
Isaati warri deeggaru maal jedhamoo?
Warri deeggaru sirrii jirtaa itti fufiis waliin jirraa jedhanii haalli itti jirtu amma haala gaariidha. Itoophiyaan ammallee si waliin haala kanaan deemuu dandeessi itti nuufufi kan jiruudha baay'inaan deeggarsa haa agarsiisaa jiran.
Eessa dhufnamee kukkun?
Namni kun Dubaayii isheen akka naannoo torba qabdi. Naannota hunda keessaa bakka bu'anii dhufanii biyyoota ollaarraa his dhufanii jiran fakkeenyaaf akka Bahreenii, Kuwaataar, Saawudii, Oman, Kuweet dhufanii turan. Nuyi illee Kuwaatarii dhufne kaleessallee gaafii gaafannee gaafii keenya tokko tokko nu deebisee kaan irra taree.
Namni gaafii gaafatu keessa tokko anaa jettee ati maal gaafatte?
Gaafiin ani gaafadhe duraan muummichi ministeeraa kara Wallaggaa yeroo deeman jechoota tokko dubbattanii turtanii Wallagga keessatti aannanii fi damma nyaachaan ture aannan dhugaan ture wallagga sanitti ja'aa turte akkamitti ummata wallagga aannanti obaase san harra dachin isaanii akkamitti xiyyiitii obaastanii itti gaafatamaa biyyaati haala biyya kana akkamitti ilaalta kan jedhuudha gaafiin kiyya tokko. Inni ka jiru haalli ammas irraa haa jira haqi ta'e furamee jira ni furraa ka jedhuudha ka deebii nu deebisan. Dhimma ummata walloo sanirratti gaafanne. Ummata walloo almost hin beekan isinillee gabaabsanii turtanii almost waggaa guutuu kana rakkina guddaa keessa jira gaggeessistoonni walloo haga ta'e hidhaa jiranii haga ammaa murtiin tokko ummata sanirratti maaliif deebiin tokko hin kennamne jennaan garee wahii tokko biiroo kennarraa dhiyoo kanatti garee tokko gara naannoo kamiseef ka imalu ni jira akka wanta sana akka furan goonaa jedhee.
Jarqa lamaanuun galateeffannaa marii kan irratti muummeen ministeerri Itoophiyaa Itoophiyaan bi abdii qabduuta waan hedduun eegatanu jabaadha hojjadhaa jireetti warra dhufetti dhaabame.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhaala Gabbayyaa laalchisee mariin Itoophiyaa Masrii fi Sudaan gidduutti geggeessamaa ture waliigaltee irratti hin ga'iin xumuramuusaa Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Fitsuun Araggaa beeksisanii jiru. Torbanneen dabran keessa mariiwwan geggeessamanii turan ilaalchise gabaasaalee ergamantu jibeen akkanatti qindeessite dhiyeessite.
Yaa ilaalchisuudhaan mariin biyyoota sadan gidduutti geggeessamu qabxiilee waliigalteen ragaamuu danda'u afur qofaa irratti ka fuulleffate ta'u ministeerri bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqala waltajjii waaltaan tarsiimoo Itoophiyaa qopheessa irratti beeksisaniiru. Galmeen qabxii arfan of keessaa qabu akka qophaa'ullee waliigaltee ragaa'aniiru. Qabxiileen kunis waliigaltee teeknikaa kan seeraa mala walta'insaaf wal jijjiirraa galmeelee akkasumas adda addummaa jiru karaa nagaan furuu ka jedhu ture. Dr. Silashiin qabxiilee kana innaa ibsan. Yeroo dheeraa kan fudhate waliigaltee teeknikaa isa jedhu mala teeknikaatiin saayinsii bu'uura godhate ragaaf lakkoofsa wabii godhachuudhaan hojjetaa ture jedhan. Adeemsa waliigaltee irratti hirmaataa kanneen turan ogeessota seeraa walitti finnee yeroo ammaa ogeessonni keenya ka seeraa shan waliigalteen teeknikaa kun ija seeraan attamiin ilaalama isa jedhu xiinxalaa jiru jedhan. Dr. Silashiin akka jedhanitti qabxiin irratti waliin galamin ture dhumarratti ejjennoon keenya ilaalame dhimmootiin hangi tokko sirraa'aniiru. Gamtokkoon sababaa kanaaf hin mallatteessine. Gama kaaniin immoo waliigaltee kana qabxiileen dhaabsisan arfan yoo hin mallatteeffamne tokko qofaa addaan baasne hin mallatteessinu ka jedhu ejjennoo keenya ture jedhan. Gama biraan Mahammad Alshanaawii as raadiyoo sagalee Ameerikaarraa akka gabaasetti guraan dhala 2013 kafala misiisaa ta'e ijaarsa hidha laga Abbayyaa kanarratti biyyoonni sadan marii geggeessan irratti ka gabaase soraatu dhiyeessa.
Masrii Itoophiyaa fi Suudaan hojii hidha Abbayyaa irratti hagammaatti harootan akkamiin bisaan guutuu dandeenyaa fi yoo mugunna irratti wal dubbachaa bahan akkana jechuun ammoo yoo fakkeenyaaf lafti bontaate yoo bonii dheerate akkamiin bisaan kana walqixxee fayyadamuu dandeenyaa fi waan gargaraa irratti dubbatan. Gaazexeessaan VOA Mohaammed Alshanaawii tan irratti itti aanaa ministeera Haajaa Alaatii fi ogeessaaf hojii faayidaa laga Naayil ka Masrii ka dure ambaasaaddar Mohaammed Higaazii dubbise hojii tan irratti falamaan wal makaraarsuu manna faayidaa ilaalaniitiin walaman wayyaa jedhu.
It will help also creating the expected regional development.
Akkana jedhe yooyyuu irratti walii galan misoom naannoo kanamu abdatu humna elektirikii kanamu faayidaa guddaa keessaa argachuu danda'a kanaannoo sunillee hin jabeessi biyyi sadeen iyyuu walubataniitiin waliin badhaaduu danda'anii jedha ambaasaaddar Mohaammed achi gaafa ammoo warra jaarummatana faluu fi waan hedduu hojjechaa baabdatanii jedha. Warri fakkeenyaaf akka jaarummaa hojii kan keessa seeneetiin falabaa fakkeenyaaf Yuunaayitid Isteet baankii addunyaatii fi dhaaba mallaqa addunyaa fa'a ganna kana keessatti fagoo adoon jiraannee iyyuu waa tokko erga'uu danda'anii jennee abdannaa jedha fedhiin siyaasaa biyya sadeenuu Masrii Itoophiyaa fi Suudaan illee waliigaltee kana keessa marii kanatti dabalamuun akka walii. Amanuu danda'an tolchaa jedha. Yooyyuu waliigalan Itoophiyaan karaa garbatti hin baatu hin qabaanne diidii buufata doonii Masrii ka garba Meditiraaniyaan irra faayidaa argachuu danda'aatti tanirra fa'achuu danda'aatti jedha.
the right of Ethiopia to develop.
Akanan Ethiopian mirgid alaga Nile jabesite timisum sachudandeti Sudanille mirgid lag khanan twachudandeti qabachudandeti masrilen mirgid senan kenefi khabisan kana twachudandeti jera umlam tatu fiyo abdi fi walubannani turbanitan khesati marif qopau jiranije
ijar sala gabbaya laljise Sudanin mal tusheya dessa qaptin jedu kamisa jedu fimmo Udugabasan Radio Sagale America Jason Patankan, Minister Imoti Bishan Jal Si Sudan, Yasser Abbas Muhammad Alif, Gafi Asef, Minister Chenna Debisan, Unkolores Digdami Jadar Bek Abe, Ijasa Tisalaga Bayakan Ratimarechuf Washington in Narufan, Kunshana Fata U Dubatan, Marinsun Kafule Fate, Ittisisun Attamin Bishan Ittigutamaf, Ojira Ola Kajet Urati, Elalta Sudan in Naibsan.
In Sudan, we see the dam as a potential opportunity.
Akka Sudanit imma itti sakana kan ilallu akka waan naanno sana walitti fidu carra gaari ta'etti duguma itti silaga sana biyyoota lagichi keessa darbuuf dhiibba gaariis kan gaariin ta'inis ni qabaata. Sudan akka gaaritti kan isheen ilaaltu akkaataa bishaanichi dumminaan itti yaa'u kan hin jijjiiramneef dhaabbata akka ta'u godha isa jedhu. Kanaaf waggaa guutuu bishaanni heddumminni isaa tokko ta'etu laga abbayyarraa gara keenyatti yaa'aa jechuudha. Sun immoo humna ibsaa maddisiisu akkasumas jal'isiidhaaf bishaan itti dabala argamsiisaa jedhan. Waa'ee ittisa laga sanaa dhiibbaa gaarii hin taane kan nuti jennu immoo bishaan irraa hafe maasii qonnaan bultoota keenyaarra waan dambali'uuf jecha. Sun egaa maasii qonnaa keenya nurraa xiqqeessuu danda'aa ka jedhu. Kanaaf irra hedduu nuyin kan nu yaaddessu biyyoonni sadan dursanii akkaataan itti laga sana bishaaniin itti guutamu walii galuudha. Sana jechuun ittisisuun guutamuuf waggaa meeqa fixaa hojiin ittisa sanaa attamiin hojjetama ka jedhu jedhan. Yaasir akka jedhanitti baatilee lamaan darban marii geggeessineen fooyya'in argameera. Akkuma beekamu mariin sun waggaa sagal dura ka jalqabe yoo ta'u bu'aa ba'ii hedduu keessa darbinee jedhan. Ministerichi roobi ga'aan yoo jiraate ittisicha guutuudhaaf waggaa meeqa akka fudhatu leennaa dubbatan. Waan gaariin ittisisuun ni ijaarama bishaannis itti guutama. Kana jechuun ijaarsi ittisa sanaa hanga xumuramutti bishaan guutuu jalqabuuf eeguun barbaachisu jechuudha. Kun immoo Itoophiyaan utuma bishaanichi guutamaa jiru humna ibsaa maddisiisuu dandeessi. Kun gaariidha. Biyyoota bishaan lagi abbayyaa keessa darbu Sudaaniif masriif gaarii ta'a. Waggaa sadii, afur yookaan shan fudhachuu danda'a. Yoo hongeen jiraate immoo hanga waggaa torbaallee fudhachuu malaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi baankii addunyaa waliin ta'uudhaan deeggarsa teeknikaa yookaan gorsaa kennuushee ministeerichi ibsaniiru. Piroojektiiwwan misoomaaf kabiroof illee bu'aa qabaachuusaa Yuunaayitid Isteetsi dubbattee jirti. Haa ta'u malee kanneen mariif walitti dhufan kanarra Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa keessatti ka jedhuuf ministeerichi Sudaan ennaa deebisan gama sanaan waanan erge hin qabu jedhan. Jeeson Paatnik gaaffii sadhumaan ni gaafate qaamonni kun waliigalteerra ga'uuf qabxiilee xiqqootu hafe sun furamuudha yoo baate masrii Itoophiyaa yookaan Sudaan waliigaltee sana walumaa gala hin barbaannu haallitti jedhan uumamuu malaa ka jedhuuf natti hin fakkaatu jedhan ministeerichi. Kanneen mari'atan adeemsa kanarratti hamma dhumaatti deemuuf murannoo qabu. Eeyyee adda addummaan waliigaluu dhabuun jira garuu qaamonni sadan waliigaluuf murannoo qabaachuu isaanii hubadheera jedhan. Haa ta'u malee Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa kata'an Fitsuma Raggaa ergaa tuwiitarii maxxansaniin ittisa laga abbayyaa laalchisee mariin marsaa kana kan Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti geggeeffamaa ture waliigaltee malee xumurame. Mariin Waashingtan keessatti biyyoota sadan gidduutti guraan dhala 2013 geggeeffamaa ture halkan kaleessaa waliigaltee irra tuungaamin xumurame. Marii kanarratti ministeerri dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantiin baankii addunyaa Taaj Abdummaan argamaniiru. Marii sana booda ministeriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen gareen teeknikaaf seeraa biyyoota mararraa walitti dhufan waliigaltee xumuraa ilaalchisee akka hoogganoota biyyoota sadaniin xiinxalametti fooyya'ina argamsiisee jira jedhe. Jiloonni Masrii Itoophiyaaf Sudaan akkaataa dhimma fayyadama bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee gara fuula duraatti marii kan itti fufan ta'uunillee ibsameera.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti Qophiyaa Afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan karaa reediyoo wixata walitti deebina nagaatti bula. Gama interneetii yookaan immoo gama saatelaayitiin immoo boor walitti deebina nagaatti bulaa siniin jenna dhaggeeffattoota keenyaan sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. The Voice of America.